Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ, το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε. Είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείεσις Παναχράντους Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου, με τη βοήθεια του Θεού, θα δούμε και πάλι το βιβλίο της Αγίας Γραφής, το Δευτερονόμιο, και είμαστε στο κεφάλαιο 5, στον στίχο, είχαμε αναλύσει μέχρι τον 16, τον 19 στίχο, και αναφερόμαστε στα γεγονότα εκείνα που ο Μωυσής επαναλαμβάνει στους Ιουδαίους, το τι πρέπει να προσέξουν από το θέλημα του Θεού μπαίνοντας στην γη της Επαγγελίας. Και λέει στον 19 στίχο, «Ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή». Λογικό είναι ότι δεν θα κλέψεις. Βέβαια λέει κανείς, αφού υπάρχει το αίσθημα της παραβάσεως μέσα μας, το κατ' εικόνα τα έχει τοποθετημένα μια χαρά εκεί μέσα ο καλός Θεός. Γιατί τώρα το επαναλαμβάνει? Δηλαδή υπήρχε περίπτωση να μπορούσε ο άνθρωπος να κλέβει και να νιώθει άνετα, ωραία και ευχάριστα? Δεν είναι αυτό. Θέλει ο καλός Θεός να εκφράσει το θέλημά του και να καταλάβουμε ότι το θέλημα του Θεού με αυτό που έχουμε εμείς μέσα κατατεθειμένο ως κατ' εικόνα είναι ένα και το αυτό. Άρα λοιπόν να μπορέσει να ταυτίσει ο άνθρωπος τον εαυτό του με το θέλημα του Θεού, διότι η παράβαση και η παρακοή του παραδείσου δημιούργησε μία εκτροπή και ένα χάλασμα, θα λέγαμε, μία καταστροφή, μία φθορά στα χαρίσματα που μας έδωσε ο καλός Θεός. Άρα λοιπόν εκφράζει, εμείς είμαστε το αντίγραφο. Άρα λοιπόν εκφράζει το πρωτότυπο ώστε να μπορέσουμε να διορθώσουμε το αντίγραφο σωστά με το πρωτότυπο. Και προσθέτει, ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδή. Δεν θα ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου, δεν ήταν αρκετό να σταματήσει εδώ. Δεν θα ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου. Γιατί λέει μαρτυρία ψευδή? Το ψευδομαρτυρό είναι οι πράξεις. Η μαρτυρία η ψευδή είναι ο λογισμός μου. Μαρτυρία, αυτό που σκέφτομαι, αυτό που έχω ζυγίσει, έχω υπολογίσει και θέλω να πω κάτι. Άρα λοιπόν είναι η προμελετημένη ψευδομαρτυρία. Η προμελετημένη αμαρτία, οποιοδήποτε και να είναι, είναι πολύ πιο σοβαρή από την ευνίδια, την αυθόρμητη. Είναι πολύ πιο διαφορετικό να προετοιμαστώ να πω ένα ψέμα, να προετοιμαστώ να κλέψω κάτι. Όταν προετοιμάζομαι να κλέψω κάτι, ξέρω τι θα κάνω, άρα παίρνω μέτρα ασφαλείας, άρα κάνω πολλές διεργασίες μέσα στο είναι μου, στη βούληση, στη νόηση, στο συναίσθημά μου και μετά ενεργώ. Θα μου πείτε βέβαια ου κλέψεις. Ναι, το θέτει μονολεκτικά, γιατί το ου κλέψεις είναι σε πολλά πράγματα. Και το ου κλέψεις είναι, δεν είναι αυθόρμητο, κλέβω, δηλαδή νόμισα ότι ήταν δικό μου και πήρα λουνού, αλλά το ου κλέψεις είναι τη στιγμής ο εαυτός μας που βγαίνει από μέσα μας. Ο εαυτός μας, βγαίνει ο εαυτός μας από μέσα. Όταν αγαπούμε τα υλικά πράγματα και βλέπουμε κάτι και μας αρέσει, αμέσως, εάν δεν έχουμε μάθει να λέμε αυτό δεν είναι δικό μου, δεν μου ανήκει, το παίρνω χωρίς πολλές διεργασίες, χωρίς τίποτα. Άλλο αν μετά, εκ των υστέρων, έχω λογισμούς και λέω γιατί το έκανα. Άρα λοιπόν το ου κλέψεις είναι κάτι το γενικό που είτε αυθόρμητο γίνεται, είτε προμελετημένα, είναι μια σοβαρή αμαρτία. Διότι δεν κλέβω ποτέ ευνηδιαστικά, χωρίς να το καταλάβω. αντιλαμβάνομαι πάρα πολύ καλά τι είναι δικό μου και τι δεν είναι δικό μου. Ξέρετε, το ου κλέψεις δεν είναι μόνο σε χρήματα, έτσι. Δεν είναι μόνο σε χρήματα, είναι σε πολλά πράγματα. Είναι σε αντικείμενα, είναι σε ιδέες, είναι σε πρωτότυπες δραστηριότητες, να το πω, που κάνει κάποιος άλλος και θέλει κάτι να δραστηριοποιηθεί σε κάτι και θέλει να το προβάλλει και εμείς τρέχουμε και του κλέβουμε την ιδέα, την πρωτοτυπία, την προσπάθεια που κάνει, ή δουλεύει ο άλλος σε μια εργασία και λέμε όχι, εγώ το έκανα, σε μια υπηρεσία. Κλοπές είναι αυτά. Κλέβω τον κόπο και τον μόχθο του αλουνού για να κερδίσω τι. Δεν είναι μόνο το να κερδίσω χρήμα, να κερδίσω δόξα, να κερδίσω φήμη και άλλα πράγματα. Γι' αυτό και το θέτει μονολεκτικά. Ου κλέψεις, τελείωσε. Ό,τι κάνω στο θέμα της κλοπής είναι απόλυτα στην γνώση μου. Το ψευδομαρτυρήσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, θα έλεγε κανείς ότι είναι δυνατόν να ψευδομαρτυρήσω χωρίς να το καταλάβω. Ναι. Αντιλήφθηκα κάτι στραβά, λανθασμένα και δίδω μία μαρτυρία ψευδή χωρίς να το θέλω. Γι' αυτό και λέει, εκείνο εκεί διορθώνεται. Αμέσως λέμε, συγγνώμη, έκανα λάθος, έτσι το είχα αντιληφθεί, έτσι το κατάλαβα και τελείωσε. Όταν όμως λέει μαρτυρία ψευδή, σημαίνει το μελέτησες, το δούλεψες, ήξερες ότι θα κάνεις κάτι το στραβό, κάτι το ανάποδο, κάτι το δύσκολο, κάτι το που δεν το θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, πρόσεξε, δεν θα ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου, κατά του πλησίον σου, εις βάρος του πλησίον σου, μαρτυρίαν ψευδή. Είναι αυτό που λέμε εκ προμελετημένο έγκλημα. Και είναι βαρύτατο αυτό το πράγμα. Και προσθέτει, ουκ επιθυμήσεις την γυναίκα του πλησίον σου, ό,τι λένε 10 εντολές, αλλά δεν πειράζει, να τις επαναλάβουμε λιγάκι. Ουκ επιθυμήσεις την οικίαν του πλησίον σου, ούτε τον αγρόν αυτού, ούτε τον παιδα αυτού, ούτε την παιδίσκην αυτού, ούτε του βός αυτού, ούτε του υποζυγίου αυτού, ούτε παντός κτίνους αυτού, ούτε πάντα όσα το πλησίον σου εστί. Τα περιλαμβάνει όλα. Δεν θα επιθυμήσεις τίποτα από όσα υπάρχουν έξω από αυτά που δικαιούσε. Και ξεκινάει, βλέπετε ξεκινάει, δεν θα επιθυμήσεις την γυναίκα του, συγγνώμη, του πλησίον σου. Και όταν λέει δεν θα επιθυμήσεις, εννοεί τα πάντα. Είτε είναι ομορφιά, είτε είναι ρούχο, είτε είναι έκφραση, είτε είναι είτε, οτιδήποτε. Δεν σε αφορά, δεν σε απασχολεί. Πάψε να προσέχεις την γυναίκα του οποιοδήποτε ανθρώπου. Διότι αρχίζει κανείς να επιθυμεί εκ του οράν, λένε οι πατέρες, τίκτεται το εράν. Όταν αρχίζω να παρατηρώ κάτι, βλέπει ο διάβολος ότι παρατηρώ, βλέπει τι παρατηρώ και έρχεται μετά μέσα μας και αρχίζει ο πόλεμος και πέφτουμε στην αμαρτία. Ποια αμαρτία? Δεν είναι μόνο το ηθικό. Είναι και η ζήλια. Επιθυμώ την γυναίκα του πλησίου μου, την ζηλεύω δηλαδή. Την ζηλεύω με την κακιά έννοια. Είναι προκομμένη, είναι δραστήρια, είναι τούτο, είναι εκείνο. Την ζηλεύω με την κακιά έννοια. Δεν είναι πάντα το ηθικό. Άρα λοιπόν δεν θα επιθυμήσεις, όπως και τα υπόλοιπα που λέει, την γυναίκα του πλησίον σου, ούτε το σπίτι του, ούτε τον αγρόν του και όλα τα υπόλοιπα, ούτε τους δούλους, ούτε τα παιδιά. Δεν θα ζηλέψεις τίποτα, ούτε θα τα επιθυμήσεις. Διότι η επιθυμία δημιουργεί όλα τα παρακάτω αμαρτήματα. Θα κάνω κακό στον άλλον για να μην το έχει εκείνος. Θα βρω τρόπο να του το πάρω. Θα το δανειστώ δήθεν για να κάνω τη δουλειά μου και δεν θα το επιστρέφω. Θα του κατακρατώ χρήματα. Θα του κατακρατώ εργασίες. Δεν θα του κάνω δουλειές γιατί ζηλεύω να φτιάξει αυτό το σπίτι. Όταν είμαι αρμόδιος για κάτι δεν τα διεκπεραιώνω. Είμαι σε μια υπηρεσία. Εκτρέπω το θέμα να μην εκπληρωθεί. Να γίνει κάτι σε μένα καλύτερο, όχι σε εκείνο. Τέτοιες καταστάσεις τις έχω ζήσει και λέω επιτέλους και σε αυτά τα θέματα και δεν έχει ευλογία Θεού μετά, ό,τι κάνει ο άλλος, ο οποίος εμποδίζει να ολοκληρωθεί κάτι για να το σφετεριστεί ο ίδιος, δεν έχει ευλογία και δεν πρόκειται ποτέ να επιτύχει τίποτα. Δεν το καταλαβαίνουμε όμως. Βλέπουμε τις δουλειές μας να πάνε στράφτη, να χαλάνε, να καταστρέφονται. Τον άλλον άνθρωπο που τον παιδεύουμε ευωδώνουν οι εργασίες, ευωδώνουν οι δουλειές, ναι, μέσα από μια περιπέτεια, εντάξει, είναι φυσιολογικό, μέσα από κόπους κατακτούνται όλα. Εκείνος όμως κερδίζει, όχι μόνο υλικά και πνευματικά, εμείς όμως χάνουμε, χάνουμε πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, το να κάθομαι να παρατηρώ τους άλλους ανθρώπους πώς μιλάνε για να ωφεληθώ, για να βοηθηθώ κι εγώ να κάνω το ίδιο, να προκόψω κι εγώ, δεν είναι αμαρτία. Το να βλέπω τους άλλους όμως για να τους ζηλέψω και να πω κοίταξε αυτός, πού τα βρήκε τα λεφτά και φτιάχνει αυτό, κοίταξε εκείνος πώς ντύνεται, κοίταξε ο άλλος πώς αυτό, πώς εκείνο. Δηλαδή η ζήλια, ξέρετε τι κάνει, όταν βλέπουμε κάποιον είναι να προοδεύει, δεν κάνουμε προσπάθεια να καλλιεργήσουμε τις δικές μας ικανότητες για να χαρούμε αυτό που έχουμε εμείς. Κοιτάμε πάντα που βρίσκεται ο άλλος. Και αν είναι ψηλά, τον πετροβολούμε για να τον γκρεμίσουμε, τον κατηγορούμε, τον κατακρίνουμε. Και αν θέλουμε να μην κάνουμε κάτι τέτοιο για να μην φανεί ότι είμαστε κακοί, προσπαθούμε να ανεβούμε, αλλά κοιτάμε πάντα τι κάνει ο άλλος, όχι τι εγώ μπορώ να κάνω. Και αυτό φθείρει και την ψυχολογία μας και την προσωπικότητά μας. Πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Αυτά που μας έδωσε ο καλός Θεός, δύο μας έδωσε, αυτά τα δύο να τα δουλέψω. Να θυμόμαστε πάντοτε τα πέντε τάλαντα που έδωσε στον πρώτο, τα δύο, την παραβολή των ταλάντων δηλαδή, τα πέντε, τα δύο, τα τρία και το ένα. Ο καλός Θεός το δίδει. Άρα λοιπόν, εμείς πώς θα δουλέψουμε αυτά που μας έδωσε ο Θεός και θα ξέρουμε ότι εγώ αυτό μπορώ να κάνω και ότι δεν είμαστε ικανοί για όλα, για τα πάντα. Διότι ο ζηλιάρης βλέπει τον έναν ότι ξέρει και κτίζει, τον ζηλεύει. Βλέπει τον άλλον ότι ξέρει να ζωγραφίζει, τον ζηλεύει. Βλέπει τον άλλον ότι ξέρει μουσική, τον ζηλεύει. Τότε θα ασχολείται συνέχεια με τους άλλους και θα είναι ο ίδιος σαν ένα κλειδί που ανοίγει όλες τις πόρτες. Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τόσα ταλέντα και τόσες ικανότητες που να μπορούμε όλα να τα διαχειριζόμαστε τέλεια. Ήξερε ο καλός Θεός και έδωσε αυτό που λέει στην παραβολή σ' άλλων 5, σ' άλλων 4, σ' άλλων 3 για να δουλέψει ο καθένας σε αυτό που έχει αγνώντας με ποια έννοια, να μην ασχολείται με τους άλλους και να εκφραστεί έτσι και η ταπείνωση από τη μία πλευρά από αυτόν που δεν έχει την δυνατότητα να κερδίσει πολλά, να επιτύχει πολλά και η αγάπη από τον άλλον που έχει πολλά, να μην υπερηφανευθεί μπροστά σε αυτούς. Όπως ο Τελώνης που περηφανεύτηκε μπροστά στον, ο Φαρισαίος συγγνώμη, μπροστά στον Τελώνη, αλλά να είμαστε ο εαυτός μας. Ο Τελώνης ήταν ο εαυτός του απόλυτα. Χτυπούσε το στήθος του και δεν τον ενδιέφερε τι γίνεται γύρω του. Ενώ ο Φαρισαίος δεν ήξερε τα του εαυτού του και κοιτούσε πάντα τους άλλους. Ήξερε τις εξωτερικές εκδηλώσεις του εαυτού του και γι' αυτό κοιτούσε μόνο τους άλλους. Δεν έμπαινε μέσα στον εαυτό του, δεν ήθελε να μπει μέσα στον εαυτό του. Ήθελε να εκφράζει πάντα κάτι το ψεύτικο. Και μάλιστα αυτό που λέει «ου ψευδομαρτυρήσεις κατά του πλησίον σου» είναι και μια ψευδομαρτυρία δική μας, ψευδομαρτυρούμε, μαρτυρούμε ψευδώς για τον εαυτό μας, το τι είμαστε έξω στην κοινωνία, στον κόσμο. Ξέρεις, εγώ είμαι σπουδαίος, μπορώ να κάνω αυτό, μπορώ να κάνω εκείνο. Ένας τεχνίτης λέει και αυτό το μπορώ και εκείνο το μπορώ και το άλλο το μπορώ και δεν μπορεί τίποτα από όλα αυτά που λέει. Ας μείνουμε λοιπόν στον εαυτό μας και να μην κοιτάμε κανενός τίποτα. Τον αγρό του αλουνού, γιατί να το κοιτάω. Το αυτοκίνητο του αλουνού, γιατί να το κοιτάω. Ο άλλος αυτό θέλει, αυτό του άρεσε, αυτό πήρε. Εγώ άλλο έχω, άλλο μου άρεσε, ας μείνω σε αυτό που μου άρεσε, να είμαι ο εαυτός μου. Γι' αυτό λοιπόν και θέτει την εντολή αυτή η οποία στην εποχή μας έχει μεγάλο πεδίο δράσεως. Γιατί ο πολιτισμός και η τέχνη και οι επιστήμες μας έχουν ανοίξει τις δυνατότητες και τις ικανότητες. Επομένως έχουμε πάρα πολλά πράγματα να ζηλέψουμε εάν δεν προσέξουμε. Όταν εδώ λέει μήτε το ζώο του αλουνού, θα πει κανείς δεν έχω ζώο, πώς δεν έχουμε ζώα. Έχουμε μια γατούλα, έχουμε ένα σκύλο, έχουμε ένα πουλάκι, έχουμε ένα κάτι. Έχουμε. Και αν δεν έχουμε, τότε μην κατακρίνουμε αυτόν που έχει. Και όταν έχουμε, Ας προσέχουμε πώς το έχουμε, να μην επιδεικνύουμε προκλητικά αυτό που έχουμε, ό,τι έχουμε, ώστε να μπαίνει ο άλλος στον πειρασμό, να επιθυμεί και αυτός αυτά που έχουμε εμείς. Διότι όταν ο πλούσιος υπερηφανεύεται, εμπειρίζεται, λέει, ο φτωχός. Μπαίνει σε πειρασμό ο φτωχός, ο αδύναμος, ο ανίκανος άνθρωπος. Θα βλέπω, αν έχουμε όμως αγάπη, δουλεύουμε σε όλα με τον ίδιο όμορφο τρόπο. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο 22. «Ταύτα τα ρήματα ελάλησε Κύριος προς πάσαν συναγωγήν ημών, εν το όρι εκ μέσου του πυρός, σκότους, γνώφους, θύελα, φωνή μεγάλη, και ου προσέθηκε. Και έγραψαν αυτά επί δύο πλάκας λιθίνας και δοκέμι». Προσέξτε τώρα. Μέσα σε μια μαρτυρία, σε ένα γεγονός που το είδατε, το καταλάβατε και το αντιληφθήκατε. Άρα λοιπόν, αυτά τα οποία είπε ο Κύριος δεν ήρθε να προσθέσει κάτι άλλο. Τα είπε με έντονο τρόπο για να σας τυπωθούν. Δεν πρόσθεσε τίποτα άλλο για να πείτε ότι «α, αυτό δεν το ήξερα». Και τα έγραψε ποιος, ο καλός Θεός, πάνω σε πλάκες. Δεν θα αναλύσω περισσότερο. Τα έχουμε αναλύσει στο βιβλίο της Εξόδου εκτενέστερα. «Και γένετο σηκούσατε τη φωνήν εκ μέσου του πυρός», 23 στίχο, «και τόρωσε και το πυρί και προσήλθετε προς με πάντες οι ηγούμενοι των φυλών ημών και η γερουσία ημών». Και ήλθατε, λέει, τότε όλοι εκείνοι οι οποίοι ήσασταν οι διοικητέ, να το πω, των φυλών, οι έχοντες κάποια εξουσία. Και λέγατε, «να, ο Κύριος μας έδειξε όλη του την δόξα. Ακούσαμε τη φωνή του μέσα από τη φωτιά κατά την ημέρα εκείνη που μας μίλησε ο Κύριος σε μας, ο Θεός προς ανθρώπους. Και δεν πάθαμε τίποτα, ζήσαμε». Είναι ένα γεγονός. Έγινε αυτή η έντονη παρουσία του Θεού και η έντονη τοποθέτηση του Θεού για το πώς θέλει οι άνθρωποι να ζουνε. Και αφήνει τώρα τις πλάκες να ενθυμούνται όλα αυτά τα γεγονότα. Έντονα. «Και νυν», και προσέξτε τώρα, 25 στίχο, «και νυν μη αποθάνομεν ότι εξαναλώσει μας το πυρ το μέγα τούτο, εάν προσθόμεθα εμείς ακούσε την φωνή Κυρίου του Θεού ημών έτη και αποθανούμεθα». Λοιπόν, κοίταξε να δεις, λέει. Αυτό το γεγονός ήταν έντονο. Τι είπε προηγουμένως? Φωνή μεγάλη, θύελα, γνώφος, συννεφιά, σκοτάδι, φωτιά, δηλαδή πολλά πράγματα. Και ακούσαμε τη φωνή από εκεί και δεν πεθάναμε. Να ακούσαμε. Δηλαδή έχουν εμπειρία της παρουσίας του Θεού. Αλλά προσέξτε τώρα τι γίνεται. Πάνε στο Μωυσή και λένε, «εντάξει όλα αυτά, δεν πεθάναμε, αλλά αν πεθάνουμε παρακάτω, αν ξανακούσουμε αυτή τη φωνή και πεθάνουμε». Γιατί υπάρχει αυτή η αμφιβολία? Τι συμβαίνει και υπάρχει αυτή η αμφιβολία, αυτό το ερωτηματικό? Άκουσες τη φωνή του Θεού και δεν πέθανες. Γιατί να πεθάνεις μετά? Ποιος ο λόγος να πεθάνεις? Και θα δείτε το γιατί το είπανε, θα το δείτε πιο κάτω. «Τις γαρ σάρξ ή τις οίκουσε φωνήν Θεού ζώντος λαλούντος εκ μέσου του πυρός ως και εμείς και ζήσετε». Αντιστρέφουνε τώρα τα γεγονότα. Ενώ λένε, ακούσαμε τη φωνή του Θεού και ζήσαμε, και δόξα τω Θεώ ζήσαμε και δεν πεθάναμε. Αλλά τώρα όμως, κοίταξε να δεις, λέει, λένε στο Μωυσή, δεν ξέρουμε ότι αν θα ξανακούσουμε τη φωνή αυτή θα ζήσουμε, διότι, αμέσως έχουν και το επιχείρημα, ποιος άνθρωπος, ποια σάρκα άνθρωπος δηλαδή, ποιος άνθρωπος είναι δυνατόν να ακούσει τη φωνή αυτή του Θεού, του ζώντος, του αληθινού Θεού, του ζώντος. Του ζώντος όχι με την έννοια ότι ζει απλώς. Η έννοια του ζω είναι ότι μπορώ και εκφράζομαι προς τα έξω. Υπάρχω, εκφράζομαι, εκδηλώνομαι, μιλάω. Άρα λοιπόν του Θεού του ζώντος, όχι όπως των ειδωλολατρών που τα αγάλματα, λέει ο Απόστολος Παύλος, ήταν βουβά και άλαλα, δεν είχαν να πουν τίποτα. Ο Θεός δείχνει έντονα την παρουσία του. Να ακούς λοιπόν τον Θεό να μιλάει και μέσα μάλιστα από φωτιά, τι ωραίο το περιγράφει, όπως το ζήσαμε κι εμείς, όπως το αντιληφθήκαμε κι εμείς, και να ζήσει. Τώρα γιατί το λέει αυτό? Είπε ο καλός Θεός ότι αυτό το περιστατικό θα συμβεί και στους άλλους. Αυτοί το ζήσαν, το είδαν, το νιώσαν, δεν πέθαναν. Τώρα όμως λένε, ποιος άνθρωπος είναι δυνατόν να γίνει μέτοχος όλων αυτών των καταστάσεων και να ζήσει? Γιατί το λένε όμως? Πάμε λίγο παρακάτω και θα γυρίσουμε. Πάμε στον 27 στίχο. «Πρόσελθε εσύ και άκουσαν πάντα όσα αν είπε Κύριος ο Θεός ημών, και εσύ λαλήσεις προς ημάς πάντα όσα αν λαλήσει Κύριος ο Θεός ημών προς σε, και ακουσόμεθα και πείσομεν». Τι λένε τώρα στο Μωυσή? Κοίταξε καλά όλα αυτά. Ήμασταν μέσα στην περιπέτεια αυτή, στα γεγονότα, τα ζήσαμε, τα είδαμε, τα καταλάβαμε. Αντιληφθήκαμε ότι Θεός ζών είναι αυτός που μιλάει. Αλλά καλύτερα είναι να πας εσύ, να τα ακούς εσύ, πρόσελθε εσύ και άκουσαν όλα όσα θα σου πει ο Κύριος, και έλα εσύ σε μας να μας πεις όσα σου λέει ο Θεός. Και εμείς θα τα ακούσουμε και θα τα εφαρμόσουμε. Βλέπετε τώρα την δειλία των ανθρώπων. Αφού είδαν, άκουσαν, δεν έπαθαν τίποτα, γιατί τώρα έρχονται και μετατοπίζουν το περιστατικό αυτό στον Μωυσή? Πήγαινε εσύ τώρα, άσε μας εμάς. Γιατί είναι τεμπέληδες, δεν θέλουν να ακούσουν, βαριούνται? Άκουσε τα εσύ και πες μας. Ίσα ίσα κάποιος θα έλεγε, όχι, θέλω να το ξανακούσω, θέλω να το ξαναδώ, θέλω να το ζήσω, θέλω αυτή την παρουσία του Θεού. Αυτό που είπε ο Απόστολος Πέτρος, Κύριε, στη μεταμόρφωση, τι ωραία που είναι να είμαστε εδώ, να κάνουμε τρεις σκηνές, να μείνουμε εδώ, η ομορφιά της παρουσίας του καλού Θεού. Γιατί δεν τους άρεσε αυτό? Να πάμε λίγο στην Καινή Διαθήκη, όταν πήγε ο Κύριος τους στην πόλη των Γεργεσινών και βρήκε εκεί τον δαιμονιζόμενο και έφυγε το δαιμόνιο και μπήκε, εισήλθε στους χείρους. Τα δαιμόνια, το δαιμόνιο, τα δαιμόνια λεγιών, και εισήλθαν στους χείρους και πήγαν οι χείροι στον γκρεμό. Τι βγήκανε οι χωρικοί όταν έμαθαν το περιστατικό? Αντί να πούνε στον Κύριο, τι ωραία, βγάζεις δαιμόνια, μας λύτρωσες από αυτόν τον άνθρωπο το δαιμονισμένο, κάθισε εδώ, κάθισε να μας βοηθήσεις και σε άλλα πράγματα. Αλλά τι του είπανε? Φύγε, φύγε, πήγαινε κάπου αλλού, άσε μας ήσυχους. Γιατί ήταν αμαρτωλοί. Και πώς το ξέρουμε ότι ήταν αμαρτωλοί? Αφού έβοσκαν χείρους, που απαγορευόταν να βόσκουν χείρους, δεν έπρεπε να τρώνε χοιρινό κρέας, άρα γιατί τους βόσκανε? Ήταν αμαρτωλοί. Έτσι και εδώ έχουν ενοχές, έχουν φόβο, γιατί ο έσω εαυτός τους είναι κακός, είναι ανάποδος. Έχουν την τάση της αμαρτίας, άρα πώς μπορεί, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν είναι δυνατόν το ακάθαρτο να ομιλεί με το καθαρό. Καθαρταίων, και λέει, καθαρταίων δι πρώτον και ήτα το καθαρό προς ομιλητέων. Δηλαδή πρώτα πρέπει να καθαριστείς και μετά να πας και να μιλήσεις με το καθαρό. Βέβαια θα έλεγε κανείς, ναι, έχουν επίγνωση του εαυτού τους. Εντάξει, έχουν επίγνωση του εαυτού τους. Αλλά θα μπορούσαν να πούν κάτι άλλο στον Μωυσή. Είμαστε αμαρτωλοί. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Γιατί εμείς όταν κοινωνούμε είμαστε άξιοι να κοινωνούμε? Αμαρτωλοί είμαστε πάντοτε. Απλώς εξομολογούμεθα, έχουμε την ευλογία του πνευματικού μας και προχωρούμε και κοινωνούμε εμείς ως χόρτος, το σώμα και το αίμα του Χριστού που είναι φωτιά. Και δεν κεγόμαστε, γιατί υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο και η μετάνοια η δική μας. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν να πούν στον Μωυσή, Μωυσή, μας άρεσε αυτή η παρουσία του Θεού. Μας άρεσε να ακούμε εμείς προσωπικά τη φωνή του Θεού. Αλλά αισθανόμεθα ότι είμαστε ανάξιοι, ότι είμαστε ανίκανοι. Πώς θα γίνει τώρα? Μας αρέσει, καταδέχτηκε ο Θεός να είμαστε εκεί, αλλά εμείς να μένουμε εκεί? Μήπως δεν πρέπει να μένουμε? Μήπως πρέπει εμείς να φύγουμε και να τα ακούσεις εσύ που είσαι καλύτερος από εμάς, ώστε να μην συμβεί κάτι στη ζωή μας που δεν το επιθυμούμε? Θα μπορούσαν έτσι να το πούνε, διότι ο σωστός, ο ταπεινός άνθρωπος δεν φεύγει από την παρουσία του Θεού. Φοβάται την παρουσία του Θεού, φοβάται το καλό, φοβάται τον Άγιο, φοβάται ο άνθρωπος ο οποίος έχει ενοχές μέσα του. Όχι ο άνθρωπος που έχει αμαρτίες, ο άνθρωπος που έχει ενοχές και κρύβει κάποια πραγματάκια τα οποία δεν έχει καθαρίσει, δεν θέλει να τα καθαρίσει, τα κρύβει μέσα στον εαυτό του. Αυτός φοβάται, είναι πονηρός με την έννοια, όχι την κακή έννοια, αλλά πονηρός με την έννοια ότι δεν θέλει να αποκαλύψει τον εαυτό του, ούτε θέλει να τον διορθώσει. Του αρέσει έτσι όπως είναι ο εαυτός του. Διότι αν ήθελε να αλλάξει τον εαυτό του, θα έλεγε ναι, πείτε μου, τι πρέπει να αλλάξω, πείτε μου. Είναι σαν τον άνθρωπο που πάει στο γιατρό και δεν λέει την αλήθεια, δεν λέει αυτά που έχει να πει. Γι' αυτό και λέει μια παροιμία ότι δεν θα πρέπει να πας στο γιατρό και να λες λίγα, ούτε στον παπά να λες πολλά. Ούτε στον γιατρό λίγα, ούτε στον παπά πολλά. Τι σημαίνει? Στο γιατρό πρέπει να αποκαλύπτεις τον εαυτό σου για να καταλάβει, να κάνει τη σωστή διάγνωση, διότι αν κρύβεις πράγματα δεν θα μπορέσει να κάνει σωστή διάγνωση. Και στον παπά όταν θα πας να εξομολογηθείς δεν θα πεις πολλά, δηλαδή δεν θα πεις φλιαρίες, θα πεις λίγα και συνετά. Τι όμορφο που τα λέει ο λαός, πολύ όμορφο τα λέει. Άρα λοιπόν θα μπορούσαν ωραιότατα να πούν για ρώτα τον καλό Θεό, κάνε μια προσευχή και πες του τι πρέπει να κάνουμε. Όχι, δεν το είπαν αυτό. Πήγαινε εσύ να τα ακούς και άφησέ μας εμάς εδώ, ώστε αν συμβεί κάτι να ξεφύγουμε, να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και καμιά αμαρτία και να πούμε α, δεν το ξέραμε, δεν το καταλάβαμε. Άρα λοιπόν ας προσέχουμε στη ζωή μας να μην είμαστε εκείνοι οι οποίοι φεύγουμε, απομακρυνόμεθα από την παρουσία του Θεού. Όχι, να μην απομακρυνόμεθα. Με ταπείνωση και με θάρρος να λέμε Θεέ μου, αυτός είμαι. Αλλά να προσπαθούμε να αλλάξουμε τον εαυτό μας, να προσπαθούμε να τον διορθώσουμε, να προσπαθούμε να γινόμαστε όλο και πιο καλοί. Το ξέρει ο καλός Θεός αυτό. Γι' αυτό και είπε 70 7 θα συγχωρούμε τους ανθρώπους και εκείνος το κάνει. Εξ ολοκλήρου το κάνει και μας αγαπάει χωρίς να το καταλάβουμε πώς και πόσο μας αγαπάει, δεν το καταλαβαίνουμε. Το ότι υπάρχουμε ακόμη είναι δείγμα της αγάπης του Θεού. Αλλά όταν κρατάμε κάτι πονηρό μέσα μας, κάτι κακό, είναι σαν τον άνθρωπο, το έχω πει πολλές φορές, τον παράνομο, τον παραβάτη που βλέπει τον αστυνόμο, βλέπει τον τροχονόμο, τον οποιοδήποτε και λέει «Όχ, τώρα θα με πιάσει γιατί δεν έχω άδεια, δεν έχω τούτο, δεν έχω εκείνο». Δεν τον πιάνει βέβαια εκείνη τη σημεία, λέει, και λέει «Α, ευτυχώς γλίτωσα», δεν διορθώνεται όμως. Γι' αυτό ας προσέχουμε τον καλό Θεό να μην τον αποφεύγουμε. Να μην τον αποφεύγουμε. Είναι αυτό που λέει ο ψαλμωδός «Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι. Κύριε, είμαι αμαρτωλός, μη πάρεις το πρόσωπό σου, ξέρω, θα παλέψω, θα προσπαθήσω και βοήθησέ με κι εσύ για να προχωρήσω στη ζωή μου». Όμως την επόμενη φορά θα δούμε τι απαντάει ο καλός Θεός σε αυτά τα λόγια των Ιουδαίων που θέλησαν να ξεφύγουν γιατί ένιωθαν μέσα τους ενοχές, αντί να χαρούν με την παρουσία του Θεού που δεν έπαθαν και τίποτα και να πούν τι ωραία, δεν πάθαμε τίποτα, βρήκαν δικαιολογία και λένε είναι δυνατόν να ακούσει άνθρωπος φωνή Θεού και να ζήσει. Άρα λοιπόν πήγαινε εσύ και άφησε εμάς ήσυχους και πες μας μετά εσύ ό,τι κρίνεις. Και ας κλείσουμε εδώ το θέμα μας και ας πάμε τώρα στις ωραίες ερωτήσεις σας να απαντήσουμε και σε εκείνα ό,τι έχει ο καλός Θεός να μας δώσει.
Την ευχή ναι. σας Πάτερ. Ναι. Ο πρώτος ακροατής ή ακροάτρια λέει το εξής. Χαίρετε Πάτερ, λέγεται «Όν αγαπά Κύριος παιδεύει». Είναι μια μεγάλη αλήθεια και θεολογία αυτό. Τι γίνεται όμως όταν παιδεύουμε εμείς τους άλλους και παίρνουμε το ρόλο του Θεού? Ποιο είναι το μέτρο και η διάκριση που πρέπει να έχουμε? Σας ευχαριστώ.
Το απαντάτε μόνοι σας, το απαντάει και ο Λόγος του Θεού. Όν αγαπά ο Κύριος παιδεύει. Ποιον παιδεύει? Όποιον αγαπά. Εδώ είναι το κλειδί της όλης ιστορίας και του θέματός μας. Είναι μια μεγάλη αλήθεια, ναι, και να χαιρόμαστε όταν μας παιδεύει ο Κύριος, να χαιρόμαστε, γιατί δείχνει ότι μας αγαπάει. Διότι αν μας ξεχάσει ο Κύριος και δεν ασχολείται μαζί μας και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, τότε σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Μας αγνώρισε και έφυγε. Αλλά τι κάνει? Μας αγαπάει. Και μας παιδεύει όχι γιατί θέλει να μας κακοποιεί, μας παιδεύει για να μας παιδαγωγήσει. Αυτό σημαίνει παιδεύω. Το λέει παιδεύει, ναι, γιατί μας πονάει, μας κουράζει, μας ταλαιπωρεί, μας ταπεινώνει, μας εξευτελίζει. Πολλά πράγματα. Μας αναγκάζει να δουλέψουμε περισσότερο. Ναι, μας παιδεύει. Μας δημιουργεί εγρήγορση κτλ. Άρα, εμείς, όταν παιδεύουμε εμείς τους άλλους, καταρχάς δεν παίρνουμε τον ρόλο του Θεού. Τον ρόλο του Θεού δεν τον παίρνει κανένας. Ούτε ο πνευματικός δεν παίρνει τον ρόλο του Θεού ως πνευματικός. Ούτε τον ρόλο του Θεού τον παίρνει ο ιερεύς, ως ιερεύς όταν λειτουργεί. Ο ρόλος του Θεού είναι μοναδικός και δεν τον παίρνει κανένας. Το ότι μπορεί να μιμούμεθα σε κάποια πράγματα τον Θεό ή να στεκόμεθα ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους ως ιερείς εμείς, ως γονείς, οι γονείς, γιατί και οι γονείς τι κάνουνε. Στέκονται ανάμεσα στον Θεό και στα παιδιά τους. Ο δάσκαλος ανάμεσα στον Θεό και στους μαθητές του και ούτω καθεξής. Ο γιατρός ανάμεσα στον Θεό και στους ασθενείς του. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν είμαστε μόνοι μας. Τίμα ιατρών δεν λέει η Αγία Γραφή. Γιατί το λέει αυτό. Ποιον γιατρό όμως. Αυτόν ο οποίος θα κάνει προσευχή και θα παρακαλέσει τον Θεό να τον φωτίσει, να κάνει καλές διαγνώσεις. Άρα λοιπόν σε όλον τον ανθρώπων την δραστηριότητα εμείς στεκόμαστε ανάμεσα στον Θεό και στον πελάτη μας, τον οποιονδήποτε να το πω έτσι, στον μαθητή μας, στον πελάτη μας, στον ασθενή μας κτλ. Γιατί ένας καταστηματάρχης δεν στέκεται ανάμεσα στον Θεό και στον πελάτη του. Στέκεται. Διότι ο πελάτης αυτός παρακάλεσε τον Θεό και είπε «Θεέ μου, δεν έχω αυτή τη στιγμή χρήματα, δεν έχω κάτι, δεν έχω ρούχο, δεν. Βοήθησε με να βρω κάτι φθηνό». Άρα λοιπόν ο καλός Θεός τον κατευθύνει στο μαγαζί το δικό σου και σε εμπνέει ο Θεός και σου λέει «Δώσ' το αυτό το ρούχο, δώσ' το όμως σε φθηνή τιμή». Εσύ όμως εάν δεν εφαρμόσεις, θα πει κανείς πώς πάει στον οποιοδήποτε, ναι, έρχεται μέσα από την συνείδησή μας, δεν ξέρουμε, δεν καταλαβαίνουμε πώς ο Θεός τα νήματα της ψυχής μας τα διαμορφώνει αναλόγως, όπως και ο διάβολος. Και εκείνος πιάνει τα νήματα της ψυχής μας και ανάλογα όπως ο Καραγκιόζης κουνάει νήματα και κινούνται οι σκιές, έτσι κουνάει ανάλογα ή ο Θεός ή ο διάβολος τα νήματα της ψυχής μας. Εάν εκείνη την ώρα αγνοήσουμε αυτό την έμπνευση της συμπόνιας προς τον άλλον, τότε τι κάνουμε, στεκόμαστε ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο όχι με καλόν τρόπο, τον παιδεύουμε, τότε ή τον βοηθούμε. Τότε γινόμαστε εκφραστές του θελήματος του Θεού, όταν είμαστε εκφραστές του αληθινού μας εαυτού, ένας εαυτός που έχει αγάπη και ειλικρίνεια. Μόνο τότε στεκόμαστε ανάμεσα στους ανθρώπους. Όταν όμως έχουμε εμπάθεια, κακία, μίσος, ένταση, θυμό, εγωισμό και τέτοια, στεκόμαστε ανάμεσα στον διάβολο και στους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, ας διορθώσουμε την έκφραση, δεν ήθελε να πει αυτό την έννοια, δεν ήθελε να αποδώσει αυτή την έννοια φυσικά ο άνθρωπος που ρωτά, αλλά το διατυπώνω εγώ καλύτερα για να μπορούμε να τοποθετούμεθα. Έτσι λοιπόν, όλοι μας είμαστε ανάμεσα στον Θεό και σε κάποιον άνθρωπο. Και αναλόγως εκφράζουμε αυτό που ο Θεός έχει καταθέσει μέσα μας, το κατοικώνα μας. Γιατί, τι λέει, πρέπει να γίνουμε και καθομοίωση. Πότε θα γίνω καθομοίωση? Όποτε να είναι? Όχι, κάθε μέρα στη ζωή μου γίνομαι, τίνω να ομοιάσω τον Θεό. Τίνω να γίνω όπως είναι και ο Θεός. Αυτό το κατοικώνα να το εκφράζω όπως είναι ακριβώς το πρωτότυπο, ο Θεός, Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν, ανά πάσα στιγμή στέκεται ανάμεσα από τους άλλους ο εαυτός μας και πίσω μας είναι ο Θεός. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει πάντα να προσέχουμε και να λέμε τώρα εγώ μιλάω, αλλά ο καλός Θεός τι μου βάζει μέσα μου, τι μου προτείνει, τι μου λέει να κάνω, πώς να ενεργήσω. Μου λέει μη θυμώνεις, αυτό που είναι συνείδησή μας δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προέκταση του κατοικώνα για να γίνει καθομοίωση Θεού. Και εμείς το εμποδίζουμε και το σταματάμε και το εκτρέπουμε και το γυρίζουμε προς το διάβολο, αντί να το γυρίσουμε προς το πρωτότυπο. Άρα λοιπόν, Τι γίνεται όταν εμείς παιδαγωγούμε τώρα τους άλλους, όταν είμαστε ανάμεσα στον Θεό και στον άλλον. Εμείς είμαστε ανάμεσα στο παιδί μας εν προκειμένου. Εάν το κάνουμε με αγάπη, τότε όντως εκφράζουμε το θέλημα του Θεού, το οποίο εκφράζεται μέσα από μας. Διότι όταν θα πούμε στο παιδί μη το κάνεις αυτό, τι είναι, δική μας εντολή είναι, δικό μας θέλημα είναι, δεν είναι το θέλημα του Θεού να παιδαγωγήσουμε σωστά έναν άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε ώστε όταν κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια, οποιαδήποτε κίνηση, εγώ φεύγω από το θέμα της παιδαγωγίας, πάω σε όλες τις κινήσεις, όταν κάνουμε κάτι με αγάπη, όχι με ζήλια, τι είπε προηγουμένως η ανάλυση του Δευτερονομίου, ούκ επιθυμήσεις την γυναίκα, τα κτήματα, τα παιδιά, τους δούλους κτλ. Δεν θα επιθυμήσεις, δεν θα ζηλέψεις. Άρα λοιπόν, όταν κάνουμε κάτι με αγάπη, δεν θα ζηλέψουμε. Δεν θα το κάνουμε με κακία, δεν θα το κάνουμε με μίσος, με εμπάθεια. Δεν θα προκαλέσουμε ζημιά. Γιατί μέσα από την αγάπη δουλεύει το θέλημα του Θεού ωραία. Προσέξτε, είπαμε, ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, στο παιδί μας εν προκειμένου, γιατί όταν παιδεύουμε εμείς άλλους, λέει, εννοούμε κάπως έτσι, όταν εμείς παιδεύουμε, παιδαγωγούμε κάποιον άλλον, ανάμεσα στον Θεό και σε αυτόν τον άλλον, είμαστε εμείς. Αλλά εμείς τι κάνουμε, μεταφέρουμε το θέλημα του Θεού στον άλλον. Έτσι λοιπόν είναι δυνατόν να μεταφέρω σωστά και με αγάπη το θέλημα του Θεού και να μην ωφεληθεί ο άλλος, θα ωφεληθεί. Την ζημιά την κάνουμε όταν δουλεύουμε χωρίς αγάπη. Δουλεύουμε με εμπάθεια, με εγωισμό, με πείσμα, με ένταση. Προσέξτε, η επικοινωνία με τους ανθρώπους είναι όμορφο πράγμα. Θέλει τέχνη, θέλει δουλειά. Όπως να φτιάξω ένα γλυκό, θέλει τέχνη, δεν γίνεται έτσι. Ρίχνω το αλεύρι, τη ζάχαρη και τα λοιπά, το γάλα και φτιάχνω ό,τι φτιάχνω και ό,τι βγει. Όχι, το κάνω με τέχνη. Και ακόμη όταν το τελειώσω, κάνω και τις γαρνιτούρες από πάνω, για να γίνει ακόμη πιο ωραίο. Έτσι και τα έργα τα δικά μας. Ό,τι κάνουμε πρέπει να γίνεται με τέχνη. Δεν μπορώ να παιδαγωγώ το παιδί μου λέγοντάς του «διάβασε». Δεν μπορώ να παιδαγωγώ ή να βάζω μια δουλειά σε έναν εργάτη και να πω σκάψε. Υπάρχει τρόπος, υπάρχει ομορφιά και το βλέπει κανείς σε κάποιους άσχετους ανθρώπους. Βλέπει αυτή την αγάπη, αυτό το χαμόγελο, αυτή το φιλότιμο στη δουλειά και λες «Βρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος τι ωραίος είναι». Ενώ βλέπει κάποιον άλλον με πονηριά, με ζήλια, με οτιδήποτε και του οποίου τα έργα πάνε στράφτη, δεν γίνεται τίποτα. Το αλλού όμως όλα τα έργα γίνονται με ευλογία. Γιατί μέσα σε όλα αυτά είναι και ο καλός Θεός. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το μέτρο και η διάκριση που πρέπει να έχουμε? Δεν χρειάζεται ούτε μέτρο ούτε διάκριση. Χρειάζεται αγάπη. Η αγάπη μας δίδει και το μέτρο και την διάκριση. Από εκεί έχουμε το κριτήριο πόση διάκριση θα έχουμε και πόσο μέτρο θα έχουμε. Διότι τώρα πώς να κρίνουμε? Πώς να κρίνω ότι τώρα πρέπει να φωνάξω, τώρα δεν πρέπει να φωνάξω? Αυτό που λέει η Αγία Γραφή, καιρός του λαλήν και καιρός του σιγάρ. Είναι και ή το άλλο που λέει ο Αποστόλος Παύλος, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον. Άρα λοιπόν, εάν αγαπώ, θα ελέγξω, αλλά μέσα μου δεν θα δημιουργηθεί ένα πείσμα, μια μανία, σε ελέγχω, δεν τρέπεσαι, τι έκανες. Επιτίμησον. Θα τον επιπλήξω τον άλλον. Δεν θα έχω μέσα την ικανοποίηση ότι τον επέπληξα, τον εξευτέρισα, να βάλει μυαλό και να αλλάξει η γνώμη. Όχι. Όταν έχουμε αγάπη και θα επιτιμήσουμε, θα μαλώσω. Είναι δυνατόν να μην μαλώσω κάποιον? Ο προϊστάμενος δεν θα μαλώσει τον υφιστάμενο να τον ξυπνήσει? Αλλά δεν θα κρατήσει τίποτα μέσα. Έτσι. Και στο τέλος θα παρακαλέσει. Ναι, θα μιλήσουμε όμορφα και καλά. Τελειώσαμε τις δουλειές μας. Πάμε στο σπίτι μας. Καλό μεσημέρι, με εγκαρδιότητα και ομορφιά. Το ότι υπήρχε ένταση, υπήρχε ένταση. Είναι δυνατόν. Πάμε σε ένα τραπέζι και οι σερβιτόροι καημένοι τρέχουν για να μας εξυπηρετήσουν. Δεν έχουν ένταση. Μέσα στην κουζίνα γίνεται πόλεμος. Μετά όμως τελειώνουν όλα αυτά και τελείωσε. Ήταν η ανάγκη της στιγμής. Να πάρω και κάτι άλλο. Ο τροχονόμος. Όταν είναι μια τελετή, μια εκδήλωση, είναι δυνατόν να μην επιπλήξει και να μην μαλώσει και να μην φωνάξει, να πει προσοχή, προσέξτε, όχι εδώ, όχι εκεί. Μετά όταν τελειώσει όμως η εκδήλωση, χαλαρώνει και εκείνος και είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό λοιπόν σε όλα πρέπει να έχουμε την αγάπη. Μια αγάπη που δεν θα είναι λουλούδια, γλύκες και τέτοια πράγματα, όχι τέτοια αγάπη. Αγάπη πραγματική, αγάπη Θεού. Όταν ζούμε πνευματική ζωή έρχεται, μόνο του έρχεται αυτό. Είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος. Δώρα του Αγίου Πνεύματος. Τα δώρα του Αγίου Πνεύματος δεν τα παίρνουμε εμείς, έρχονται. Εμείς απλώς δημιουργούμε τις προϋποθέσεις και το Πνεύμα το Άγιο στέλνει τα ανάλογα δώρα. Και γίνει όμορφο μετά. Όταν με αγάπη παιδαγωγεί κανείς τον άλλον, δεν κουράζεται, χαίρεται, γιατί βλέπει το αποτέλεσμα και χαίρεται. Ενώ όταν δεν παιδαγωγεί με αγάπη, τότε δημιουργεί κόπο, δημιουργεί προβλήματα, δεν χαίρεται την πρόοδο του αλλού, γιατί βλέπει τον άλλον να προοδεύει, αλλά κάθεται και σκέφτεται ότι κουράστηκε πολύ, άρα τον βλέπει σαν εχθρό, γιατί με έκανε να κουραστώ, προκειμένου να τον βοηθήσω σε κάτι. Αυτά σε αυτό το ερώτημα και να πάμε στο επόμενο.
Χαίρετε Πάτερ, την ευχή σας.
Την ευχή του Θεού.
Το δεύτερο ερώτημα λέει, χαίρετε Πάτερ, ισχύει ότι στην κάρα των ιερομονάχων σχηματίζεται σταυρός? Ευχαριστώ πολύ.
Τώρα αυτό είναι λίγο μπερδεμένο. Δηλαδή, γιατί τι έχουν οι ιερομόναχοι? Να πω στους Αγίους, στους Εναρέτους, άντε. Γενικά όλοι οι ιερομόναχοι είναι κάτι το ξεχωριστό, ή εκτός κι αν δημιουργείται ο σταυρός επειδή έγινε ιερομόναχος, και πότε δημιουργείται η κάρα, το κεφάλι δηλαδή, το κρανίο, είναι σχηματοποιημένο από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Είναι οι ενώσεις που σχηματίζουν τα οστά του κρανίου. Το ξέρετε από την ανθρωπολογία ότι το κρανίο, για να μπορεί να έχει την ελαστικότητα της κίνησης, έχει ενώσεις που σαν να είναι πριωτά πριόνια, τα δόντια μπαίνουν το ένα μέσα στο άλλο, για να έχει τη δυνατότητα να εξελίσσεται και να αναπνέει ο εγκέφαλος και τα λοιπά. Σε κάποιους Αγίους, ίσως πρόβλεψη Θεού, δεν ξέρω, η ένωση αυτών των οστών του κρανίου σχηματίζουν εδώ μπροστά στο μέτωπο ένα σταυρό. Το έχω δει στον Άγιο Σάββα στο μοναστήρι του Αγίου Σάββα, αν θυμάμαι καλά, στο Σινά, στα Ιεροσόλυμα. Σε έναν Άγιο είδα αυτό και λέγανε ότι αυτός ο Άγιος ήταν εκλεκτός του Θεού ήδη εκ κοιλίας μητρός. Τώρα, από εκεί και πέρα, το να λέμε ότι στους ιερομονάχους σχηματίζεται ο σταυρός είναι υπερβολή. Σε κάποιους Αγίους επιτρέπει ο καλός Θεός, όπως και επιτρέπει και πολλά άλλα πράγματα. Πολλά άλλα πράγματα. Ότι επιτρέπει την ακαμψία στους μοναχούς, επιτρέπει την ακαμψία, το επιτρέπει. Το γιατί το επιτρέπει δεν ξέρουμε. Επιτρέπει το άφθαρτο. Δεν είναι όλοι οι Άγιοι άφθαρτοι. Υπάρχουν Άγιοι που δεν είναι άφθαρτοι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να το γενικεύσουμε ότι στην κάρα, στο κρανίο δηλαδή, στο κεφάλι, όταν πεθάνουν οι ιερομόναχοι φαίνεται ένα σταυρός. Σε κάποιους Αγίους ναι, ούτε σε όλους, ούτε σε όλους. Το Αγίο Άντου Χρυσοστόμη κάρα δεν έχει σταυρό και ήταν Ιερός Χρυσόστομος και έχει μείνει το αυτί του άλλοτο και σε άλλους Αγίους. Επομένως, ας μην τα γενικεύουμε και ας μην ψάχνουμε το θαύμα, μην το ψάχνουμε. Το εντυπωσιακό μην το ψάχνουμε. Το αν σχηματίζεται ή δεν σχηματίζεται, έτσι το θέλει ο καλός Θεός και μας εμπνέει να προκόψουμε στην πνευματική ζωή. Που θα έλεγε κανείς ότι ναι, δες σε αυτόν τον Άγιο σχηματίστηκε σταυρός, που σημαίνει ότι νουν Χριστού έχουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος. Άρα αυτός ο Άγιος προσπαθούσε να έχει σκέψη Χριστού, να μην έχει δεύτερες και τρίτες σκέψεις και βρωμερές σκέψεις. Πάλεψε και εσύ ο ίδιος να αποκτήσεις το ίδιο. Τι να το κάνω, έχει σχήμα σταυρού, πολύ ωραία. Όταν όμως αναστηθούμε, όλα θα ανακαινιστούν και θα γίνουν καινούργια. Γι' αυτό λοιπόν το ρωτάτε από ένα ενδιαφέρον, εντάξει, αλλά κυρίως ας ψάχνουμε να δούμε τι έκαναν οι Άγιοι, και να προσπαθήσουμε κι εμείς να γίνουμε το ίδιο. Και εμείς οι ιερομόναχοι ας μην καυχόμεθα ότι έχουμε κάτι ξεχωριστό, έχουμε το, πώς το λένε, το χρυσό δοντάκι, είμαστε γαλαζοαίματοι, είμαστε κάτι άλλο. Όχι, είμαστε άνθρωποι που εύκολα μπορεί να μας παρασύρει ο πειρασμός, αλλά και εύκολα μπορούμε να μπούμε και στον παράδεισο. Ας διαλέξουμε τι θέλουμε και ας αφήσουμε τους 1000 σταυρούς. Ήδη ο καλός Θεός το σώμα μας το έκανε έτσι ώστε να είναι σε σχήμα σταυρού. Σε σχήμα σταυρού. Άρα όλος ο άνθρωπος είναι ένας σταυρός. Κάνουμε και τη ζωή μας όμως όμορφη. Κάνουμε και τη ζωή μας ωραία ώστε να προχωρούμε σταυρικά προς τον καλό Θεό. Όσοι θέλει ο πίσω μου ακολουθεί να ράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Εκεί πρέπει να μας πάνε όλες αυτές οι έννοιες. Και εγώ όταν το είδα αυτό το ερώτημα, λέω στον εαυτό μου, Πάτερ Νικηφόρε, τι το θέλεις τον σταυρό στο κεφάλι, να τον έχεις από μέσα, να τον έχεις στη ζωή σου και να παιδεύεσαι και να παιδαγωγείσαι έτσι, ώστε όντως να μπορείς να σηκώνεις το σταυρό σου σωστά. Και ξέρετε, πολλές φορές υπάρχουν πράγματα τα οποία μας δίδουν την αίσθηση του θαύματος, του ειδικού, του ξεχωριστού, ενώ δεν είναι θαύμα. Δεν είναι κάτι το ξεχωριστό, δεν είναι κάτι το εντυπωσιακό. Να σας πω κάτι. Μπορεί να φορέσω μία μπλε στολή, μία κόκκινη ή μία άσπρη στολή και να βγω στην ωραία πύλη και να μην δώσω καμία εικόνα ξεχωριστή. Μπορεί όμως να φορέσω μία κίτρινη στολή και να φανεί ότι έχω εδώ πάνω ένα φως. Και λέει ο άλλος, πω πω έχει φως. Και δεν προσέχει ότι πάνω από το κεφάλι υπάρχει λάμπα που φωτίζει κάτω, έτσι ώστε να δείχνει το φως. Τα άλλα τα ρούχα απορροφούν το φως και δεν φαίνεται. Το κίτρινο το αυξάνει και φαίνεται. Άρα να πω στον εαυτό μου, όλα είναι φυσιολογικά, όλα είναι ωραία. Όπως τα κάνει ο καλός Θεός είναι όμορφα. Αρκεί και εγώ να κάνω τη ζωή μου καλή και όμορφη μπροστά στα μάτια του Θεού και στην καρδιά μου να νιώθω αυτό το μεγαλείο της χαράς του πνευματικού αγώνα της ζωής μου. Δεν είναι σε όλους τους ιερομονάχους αυτό το πράγμα. Όχι, σε κάποιους ξεχωριστούς, αγίους, γιατί, πώς, δεν το ξέρω. Ο καλός Θεός το ξέρει και κανένας άλλος. Πάμε στο επόμενο ερώτημα.
Η τρίτη ερώτηση. Ναι. Πολλοί μιλούν για επικείμενο μεγάλο σεισμό στη χώρα μας. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να είμαστε ψύχρεμοι?
Αυτές τις μέρες μου είχαν στείλει πριν από την αρχή της εβδομάδας, Κυριακή. Όχι αυτή την Κυριακή, την προηγούμενη Κυριακή. Πριν από αυτή την εβδομάδα. Ένα μήνυμα ότι στην Ελλάδα θα γίνει ένας πολύ μεγάλος σεισμός. Στις 15, 16, ειδικά τις 17 του μηνός θα γίνει. Πέρασε η 15, 16, σήμερα έχουμε 20 έτσι και ακόμα δεν έγινε τίποτα. Δεν προκαλούμε, δεν προκαλούμε αυτό που λέω, αλλά προκαλούμε γενικά, έτσι, όταν λέμε πράγματα τα οποία δεν είναι του Θεού, είναι του διαβόλου. Τώρα έτσι όπως είναι το διαδίκτυο, άνετα μπορούμε να σπείρουμε ότι θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, παίρνουμε το ύφος του επιστήμονα και λέμε 1000 πράγματα και είναι λάθος. Είναι του διαβόλου λόγια. Ότι θα επιτύχουμε εκείνο, θα επιτύχουμε το άλλο και ό,τι θέλετε. Είναι μία μέθοδος του διαβόλου πολύ παλιά. Κάποτε πριν κυκλοφορήσει, κυκλοφορήσουν στην ζωή μας οι υπολογιστές, κυκλοφορούσαν επιστολές. Η επιστολή του Αγίου Νεκταρίου, η επιστολή του Ιούδα, η επιστολή του Χριστού και βάλτε. Και λέγανε, εάν αυτό το γράμμα το στείλεις σε τόσους ανθρώπους, θα έχεις από τον Άγιο Νεκτάριο 1000 ευρώ, θα επιτύχεις τη ζωή σου και. Εάν δεν το κάνεις, θα έρθει ο Άγιος και θα σε τιμωρήσει, γιατί και ο Τάδε δεν το έκανε, λέμε ένα όνομα κουτουρού, ψάξε βρέστο, και πέθανε. Και έχασε τη δουλειά του ή 1000 και εμείς με αφέλεια και με λίγη ανοησία και με λίγη απιστία και με πολλή απιστία, όχι με λίγη, με πολλή απιστία λέμε για καλό και για κακό γράψει και στείλει το εκεί πέρα και να ησυχάσουμε. Μην πας και γίνει τίποτα. Λοιπόν αγαπητοί μου, πρέπει λιγάκι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που διαδίδονται. Και στην εποχή μας το βλέπουμε πάρα πολλές φορές. Λέει ένας κάτι, δεν γίνεται. Λέει κάποιος άλλος κάτι, δεν γίνεται. Λέει ένας τρίτος και γίνεται. Και μετά μας παγιδεύει ο διάβολος σε αυτό που είπε ο τρίτος και νομίζουμε ότι πάντα κάτι θα λέγεται και θα είναι αληθινό. Ενώ δεν είναι. Και ξεχνάμε αυτό που δεν έγινε και μένουμε πάλι στην πρόληψη, αυτό λέγεται πρόληψης, ότι μήπως γίνει, μήπως γίνει. Αγαπητοί μου, πάψτε να ασχολείστε ακόμη και με τα θέματα του καιρού. Θα βρέξει, δεν θα βρέξει. Σε τι με απασχολεί? Αν είμαι γεωργός, θα πάω να κοιτάξω, θα δω τα κατάλληλα, τις κατάλληλες θα έλεγα ειδήσεις και πληροφορίες, θα μάθω τι θα γίνει. Εάν δεν είμαι, τι με ενδιαφέρει αν θα βρέξει αύριο ή δεν θα βρέξει? Ακούμε ότι θα χιονίσει. Θα χιονίσει στον Όλυμπο και λένε οι ειδήσεις, πω, θα πέσει πολύ χιόνι. Και εγώ είμαι έτοιμος να βγω από το σπίτι μου εδώ στην πόλη της Λαρίσης, να βάλω αλυσίδες στο αυτοκίνητο γιατί θα χιονίσει. Και δεν χιονίζει και λέω, α, δεν χιόνισε. Αγαπητοί μου, θα πρέπει λιγάκι να μείνουμε στους εαυτούς μας. Για σκεφτείτε, πριν από κάποια χρόνια είχαμε τέτοιες πληροφορίες? Όχι. Παθαίναμε τίποτε? Όχι. Προσέξτε, παθαίναμε τίποτε? Όχι. Μα θα πείτε, γινόταν σεισμοί και γινόταν και ατυχήματα. Ναι. Πολύ ωραία. Τότε που δεν το μαθαίναμε και γινόταν σεισμοί και παθαίναμε ζημιές. Τώρα που το μαθαίνουμε, εάν θα γίνει σεισμός, θα προλάβουμε να κάνουμε κάτι? Τι θα προλάβουμε να κάνουμε? Αντιθέτως, τότε δεν είχαμε την έννοια, δεν είχαμε το άγχος, δεν είχαμε το στρες, κάναμε το σταυρό μας, έκαναν οι άνθρωποι το σταυρό τους, προσευχόντουσαν, ανάβαν το καντιλάκι και έλεγαν ό,τι επιτρέψει ο καλός Θεός, ας είναι έτσι ώστε να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα, ενώ δεν γίνεται τίποτα, αρρωσταίνουμε και αγχωνόμαστε πριν γίνουν όλα αυτά. Και τι συμβαίνει? Ο διάβολος δοκιμάζει την πίστη μας. Σου λέει, για να στείλω μηνύματα τρομοκρατίας, να δω πού καταφεύγουν οι άνθρωποι, στην προσευχή ή στον φόβο, μη γίνει τούτο, μη γίνει εκείνο, μη γίνει το άλλο. Το ότι θα προετοιμάζουμε, ναι, θα προετοιμάζουμε. Θα ξέρω τι πρέπει να κάνω σε μια περίπτωση ενός σεισμού. Θα πρέπει να ξέρω τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ενός κατακλυσμού ή οτιδήποτε. Δεν θα πάω να φτιάξω σπίτι οικονομικό μόνο και μόνο γιατί δεν έχω λεφτά και όταν θα γίνει ο σεισμός θα γκρεμίσει, θα γκρεμιστεί και θα πέσει και θα με σκοτώσει. Άρα λοιπόν θα είμαι προσεκτικός στο τι δημιουργώ και στο πώς ζω τη ζωή μου. Στο τι τρώω, τι τρώω. Αρχίζουμε και φωνάζουμε και λέμε, α, καρκίνος, καρκίνος, καρκίνος. Ναι, τι τρως, πώς ζεις, πώς πορεύεσαι, πόσο άγχος έχεις σε όλα τα γεγονότα, πόση εμπιστοσύνη δείχνεις στον καλό Θεό. Άρα και θα είμαστε και έτοιμοι να υποστούμε τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματός μας. Εν η αν ημέρα φάγεστε, θανάτω αποθανείστε. Κάποια στιγμή θα πεθάνουμε. Αρκεί, γι' αυτό και εύχεται η Εκκλησία και λέει «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών». Να είναι χριστιανικά τα τέλη της ζωής μας. Ανώδυνα, ανεπέσχυντα, ειρηνικά. Το σκεφτήκαμε αυτό ποτέ? Ανώδυνα. Άντε, λέμε ο πόνος να είναι πόνος, να μην είναι μεγάλος ο πόνος. Ανεπέσχυντα, να μην είναι ντροπιαστικά. Το παρακαλάμε τον Θεό. Θεέ μου, δώσ' μου το μυαλό μου να μην γίνω αφορμή να ντροπιαστούν οι άλλοι και να ντροπιαστώ και εγώ μπροστά στους ανθρώπους, γιατί έχω αρρωστήσει μια αρρώστια τέτοια που μπορεί να προκαλεί ντροπή. Ντροπή, να το παρακαλάμε και να το λέμε. Και ανώδυνα, ό,τι επιτρέψει όμως ο καλός Θεός, να είμαστε έτοιμοι να τα αντιμετωπίσουμε και αφήνουμε τα πράγματα πρώτον στην πρόνοια τη δική μας, στο πώς ζούμε, πώς κινούμεθα, και στην πρόνοια του καλού Θεού. Κανείς δεν ξέρει πώς, πότε, πού και με τι τρόπο θα πεθάνει. Κανείς δεν το ξέρει. Αν όμως πρέπει να αγχωνόμαστε από τώρα, τότε καήκαμε γιατί είμαστε ήδη ένα πρόβλημα. Ξέρετε ότι υπήρχαν άνθρωποι που με ένα σεισμό δεν ήταν ούτε σε πολυκατοικία, ούτε σε σπίτι, ούτε τίποτα. Ήτανε, συνέβη τώρα τελευταία, σε ένα μαντρί έξω, στην αποθήκη, στα πρόβατά του. Λέει κανείς, ό,τι και να γίνει, δεν είμαι σε πολυκατοικία. Ναι, αλλά εκεί έγινε ο σεισμός, έπεσε ένα δοκάρι, ξεκόλλησε, ξεκαρφώθηκε, έπεσε πάνω στο κεφάλι του βοσκού και σκοτώθηκε. Μπορούμε να ξέρουμε τι συμβαίνει στη ζωή μας. Διότι τότε θα πρέπει από παντού να φοβόμαστε. Ακόμη και στην καρέκλα που καθόμαστε να λέμε τώρα αν σπάσει κανένα πόδι και πέσω και αν έχει και αγκίδες και με αγκυλώσουν, δεν τελειώνουν αυτά τα πράγματα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε, πώς θα σταθούμε και τι προφύλαξη θα πάρουμε την ώρα του σεισμού. Διάβαζα αυτές τις μέρες κάποια πραγματάκια που είναι αναθεωρητικά των όσων ξέραμε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα λέγαμε θα είμαι κάτω από το κρεβάτι, κάτω από ένα τραπέζι, αλλά προτιμότερο είναι λέει, να είσαι ανάμεσα δίπλα από το τραπέζι, δίπλα από το κρεβάτι, γιατί δημιουργούνται κενά εκεί. Δεν τα ξέρω αυτά, τα λένε οι θεωρίες των διαφόρων επιστημών. Ας μας φωτίσει ο Θεός εκείνη την ώρα τι να κάνουμε και πώς να κινηθούμε. Μην ακούμε αυτά που λένε. Επίκειται μεγάλος σεισμός. Λένε και τίποτα δεν γίνεται. Αν επιτρέψει ο καλός Θεός, πολλά γίνονται. Και αν εμείς είμαστε άνθρωποι πνευματικής προκοπής, δεν το επιτρέπει ο Θεός. Εξάλλου το είπε ότι στους εσχάτους χρόνους θα έρθουν λοιμοί, σεισμοί, καταποντισμοί. Γιατί θα έχουμε φύγει από το θέλημα του Θεού. Ας προσέχουμε λοιπόν πώς μπορούμε να είμαστε κοντά στο θέλημα του Θεού και τα υπόλοιπα θα τα αναλάβει ο καλός Θεός. Εμείς όμορφα, ειρηνικά, ήσυχα θα ζούμε την ζωή μας και θα προκόβουμε για να ξεφύγουμε τον πνευματικό σεισμό. Τον πνευματικό σεισμό να φοβόμαστε. Αυτό που θα μας γκρεμίσει και θα χάσουμε την αιώνια ζωή. Ένας σεισμός, εντάξει, σε βγάζει από αυτή τη ζωή, κάποια στιγμή θα φύγουμε. Από τον άλλο το σεισμό που θα μας ταρακουνήσει και θα χάσουμε τη Βασιλεία του Θεού, δεν φοβόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν μην είμαστε τόσο φιλόιλοι και μην αγαπάμε τόσο πολύ την ζωή αυτή την επίγεια, να την αγαπάμε μόνο και μόνο σαν έναν τρόπο δράσης για τη σωτηρία μας. Αλλά επειδή όμως η ώρα έχει συμπληρωθεί, ας μείνουμε εδώ και σε άλλες ερωτήσεις την επόμενη φορά και αν καμιά φορά απαντώ σε κάποια ερώτηση και δεν είμαι σαφής ή δεν ολοκλήρωσα, μπορείτε να επαναλάβετε το ερώτημα ώστε να γίνει πιο σαφές το θέμα το οποίο θέτεται. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε και από μένα και από τα παιδιά μας.
Χαίρετε.